Assalomu alaykum. Islom diniga e'tiqod qiladigan insonlar bilan gaplashsangiz, meni o'z diningga og'dirishga harakat qilma. Mening dinim Islom dini. Mening ota-bobolarim ham shu dinga e'tiqod qilishgan deganlarni tez-tez eshitamiz. Ammo bunday kishilar qadimda arablar istilosidan oldin yashagan ota-bobolarimiz masxiy bo'lganlarini bilmaydilar. Shuni hisobga olgan holda O'rta Osiyo va unga yaqin davlatlarda qadimgi e'tiqodlar qanday bo'lganini qiziqib, ma'lumotlar to'plashga harakat qildim. Quyida mana shu topgan ma'lumotlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Qadimda arablar istilosidan oldin O'rta Osiyoda masxiylik mavjud bo'lganini tarix dalillar bilan taqdim etadi. Dajla daryosining sharqiy tomonida joylashgan shaharlar va Ossuriya imperiyasining hukmronligi ostidagi Adiyaben viloyatida asosan yahudiylar va masxiylar yashagan.
Zardushtilikdan masxiylikka o'tgan oilalar farzandlari ilk Nestorian jamoatlarining a'zolari bo'lishgan. Bu imonlilarning ba'zilari imonga kelganlardan keyin ismlarini o'zgartirgan bo'lsalar, boshqalari o'z ismlarida qolganlar. Ba'zilari esa yangi e'tiqodlardan bir bo'g'inni olib, o'z ismlaridagi oxirgi bo'g'iniga qo'shib yangi ism o'ylab topganlar. Masihiy tabiblar qadimgi pahlaviy tilida so'zlashgan. Eramizning 470-yilida Edessa maktabining talabasi Ma'na Assuriya asarini pahlaviy tiliga tarjima qiladi. O'sha maktabning boshqa talabalari ham diniy ma'ruzalarni, qo'shiqlarni pahlaviy tiliga tarjima qilishgan va ular ibodatxonalarda o'qilgan. Hatto Nestorian jamoatining qonunlari fors tilida yozilgan va boshqa tillarga tarjima qilingan. Suhbatimizning davomida olimlarimiz tomonidan Suriya, Masihiy va Arab manbalari asosida turkiylar orasida masihiylikning yoyilishiga doir ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.
Bugungi lug'atlarga qarasangiz, turk yoki turkiy xalqlar atamasining izohida albatta musulmon degan so'zni ham uchratasiz. Ammo bugungi turkiy xalqlarning va ayniqsa turk millatining ajdodlari Muhammad payg'ambar tug'ilmasdan oldin haqiqiy masxiylar bo'lishgan. Qadimiy Suriya adabiyotida ham Markaziy Osiyoda masxiylikning mavjud bo'lganiga doir ma'lumotlar saqlangan. Bardai degan shaxs eramizning 196-yilida Hindiqush va Oqsti Baktriyada masxiylar bo'lgani haqida yozadi. Topilmalardan birida shunday deb yozilgan: Bizning, ya'ni masxiy opa-singillarimiz gilonlar va baktriyaliklar bilan hech qanday aloqada emaslar. Bu ma'lumot Baktriyada masxiylikning mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Eramizning 644-yilida qadimiy Mar davlatida, ya'ni hozirgi Turkmaniston davlatiga to'g'ri keladigan joyda ruhoniy Elishayning xatti-harakati bilan katta jamoalar masxiylikni qabul qilgan.
Hatto bu haqda qo'lyozmalar ham saqlanib qolgan. Ulardan birida shunday deyilgan: Marvning ruhoniysi Elishay turklarning katta qismini masihiylikka olib keldi. Bu davlat Oks, ya'ni Amudaryo yaqinida joylashgan edi. Elishay bu yurtning shohi bilan gaplashib, uni boshqa bir shohlikka qarshi jang qilmaslikka undaydi. Shoh talab qilgan mo'jizani ko'rsatgach esa shoh tiz cho'kib, tirik va barhayot xudoga sajda qiladi. Eramizning 781-yilida Nestorian ruhoniysi Maronitlarga yozgan maktubida shunday deydi: Turkiylar shohi o'zining deyarli hamma xalqi bilan birga masihiylikni qabul qildi. Bunday ma'lumotlar juda ham ko'p. Biz sizga yozganlarimiz dengizdan bir tomchi xolos. Bunga amin bo'lishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bu haqda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling.